zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Dobar den, ge slušate vestite vo 15 часот. Фалсификати или не, дали лидерот на ДУИ, Али Ахмети бил шпион. Се зголемува внатрешната задолженост во Македонија, пропаѓаат фирми поради ненаплатени фактури. Јужна Кореја ја одржа војната вежба со боева муниција, а Советот за безбедност без заеднички став за кризата. Опсе, со оценка дека изборите во Белорусија се пропуштена шанса за нов почеток.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Во Македонија повторно се актуализира прашањето за тоа дали лидерот на ДУИ, Али Ахмети, бил соработник на бившите тајни служби или не. Новата партија, Албански сојуз, тврди дека денес ќе се обелоденат оригинални документи кои ќе го дискредитираат Ахмети. Од Комисијата за лустрација велат дека ако добијат оригинални документи ќе постапуваат по нив, но ако се фалсификати, за тоа има други органи. Фалсификувањето е имено кривично дело. Марија Тумановска.
Новоформираниот Албански сојуз тврди дека Али Ахмети бил соработник на тајните служби. Партијата му постави ултиматум на Ахмети во рок од 48 часа да се замине од политичката сцена. Во спротивно, ќе ги објавиле оригиналните документи кои ги докажуваат нивните тврдења. Дали истите се вистините или пак се работи за фалсификувани документи, ќе докажува надлежната комисија за лустрација. Председателот на комисијата Томе Аджиев ја објаснува правната постапка во вакви случаи.
Ако се оригинали, комисијата ќе постапува, ќе ги оценува. Ако не се оригинали, тогаш ќе има други органи што ќе оценуваат за фалсификат или било што друго направено. Комисијата не е орган што гони.
Комисијата, вели Аджиев, постапува само ако до неа се достават писмени документи. Таа не покренува постапка врз основа на слушнат глас во јавноста.
Од кај да знаеме што е тој? Може само блеф некој, кажал некој нешто, од кај да знаеме што е? Може не е точно.
Значи,
ако не ни достави нас некој написмено, ние не можеме да постапуваме.
Правните експерти објаснуваат дека последниот збор го има надлежната комисија. Доколку таа утврди дека документите се оригинали и содржината е вистинита, тогаш би се постапувало според надлежниот закон. А тоа во конкретниот случај би значало прекин на пратеничкиот мандат на Ахмети, вели еден од подготвувачите на законот за лустрација, професорот Осман Кадриу.
Ако на пример се работи за фалсификат, а фалсификатот се вемола кривично дело кој се гони по службена должност, таа постапка оди преку полицијата до Винтерството и од Винтерството до судот. Во спротивно, може да стане збори за навреда и клевета, а навредата и клеветата одат по приватна тужба, тоа што штетените се подносители на приватната тужба и по приватната тужба исто така се решава надлежниот суд.
Лидерот на Албанскиот сојуз Валјон Белја тврди дека документите кои ги има се оригинали и дека истите биле оставени пред вратата од неговиот дом. Тој изјави дека доколку Ахмети не се повлече во дадениот рок, прво ќе ги објави документите пред целото општество, а дури потоа ќе ги достави до комисијата за лустрација. Од ДУИ неколкупати досега ги отфрлија ваквите обвинувања како невистини, клевети и инсинуации. Извори од партијата се убедени дека ултиматумот на Белја е масло на опозициската ДПА, како дел од една дива албанска кампања во период кога постоеле обиди за валкање и на ОВК во Косово. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Економија состојби решенија.
Радио Слободна Европа.
Според некои проценки, внатрешниот долг во Македонија изнесува околу милиарда евра. Многу фирми меѓусебно си должат пари, па некаде се кине синџирот. Според податоците на Народна банка на Македонија, за 50 насто е зголемен бројот на фирми со блокирани сметки. Марија Митевска.
Нема податоци колкав е внатрешниот долг во земјата, но според упатените тој изнесува околу милиарда евра. Еден од начините како да се намалат долговите на фирмите е доброволната компензација. Праксата на ненавремено исплаќање не е специфична само за Македонија, туку се почесто може да се забележи во другите европски земји, а нарушената ликвидност се должи на економската криза и на лошото работење, вели Огнено Ровчанец, собственик на една компанија од полето развитието на агробизнисот. Тој потврдува дека тие секојдневно се соочуваат со тешкоти за наплата на парите, а проблемите се јавуваат и поради нефункционирањето на судството.
Секако тука си има и судството наше, си има одраз, бидејќи не се водат ажурно и брзо постапи за ликвидација, стеча и така натаму, што само по себе доведува до некаде кинење на ланецот и проблеми на сите фирми што ги имаат. Ние во агробизнес секторот и секако ги имаме тие проблеми.
Извршниот директор во Сојуз од на стопански комори, Митко Алексов вели дека за да се развива земјата на економски план, мора да се реши проблемот со ликвидноста. Според него државата треба да стави ред во работењето на фирмите. Сојузот по примерот на Европската унија изработил систем на автоматско плаќање со кој доспеаните фактури би се плаќале за 30 дена, со што би се зголемила одговорноста кај фирмите.
Ако должникот не ја плати таа фактура, тогаш банката автоматски од одредените трансакцијски сметки на должникот да ги префрли тие пари на доверителот. Воколку должникот нема пари на своите сметки, значи има еден период од 15 на дена, каде што тоа треба да се види и да се провери, и после 15 дена автоматски да се отвара стечај.
Оровчанец пак смета дека добро решение и компензацијата меѓу фирмите.
Се што го подобрува, а компензациите секако подобруваат на платата, се добри решение.
Според последните податоци на Народна банка на Македонија, бројот на фирмите со блокирани сметки е зголемен за 50%. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Следо осврт на вашите коментари за на нашата интернет страница magdenes.org. Доминираат оние за проблемот со Грција, зимето, битката власт-опозиција или против предвремени избори и за економските состојби во државата. Дали Македонија економски е 100 години зад Европа, преголем песимизам или реалност? Вашите мислења ги пренесува Голица Попова.
Нашиот слушател, подпишан во стилот на новогодишните празници како Дедо Мраз од Северен пол, дури ја пее од среќа и радост познатата песничка од ТВ рекламите дека празници се ближат. На прашањето во Хајд паркот, македонците за нова година и Божик, меѓу желбите и можностите, дали има доволно пари за остварување на желбите, за дочек, за зимски одмор. Би рекле типичен одговор за македонскиот граѓанин. Се радува денеска, ќе ја потроши последната паричка за трпезата за празниците да биде полна, а за утре, ќе мисли утре. Дедо Мраз додава дека за јадење и за пиење секогаш ќе се најде. Откако Министерскиот совет на ЕУ повторно го одложи доделувањето датум за преговори на Македонија, двајца слушатели на Радио Слободна Европа, Филип од Куманово и Миле од Охрид, испратиле коментари кои горе-долу се сведуваат на тоа дека Европа, односно Грција, е виновна за тоа, дека во Европа треба да се прашаат зошто Груевски има според нив тројно поголем рейтинг од опозицијата и дека не сме се продавале. Павел од Фурка го коментира говорот на председателот Иванов во собранието и неговиот апел до грците да се однесувале европски со нас, па вели: мизерија, токму затоа си председател за да ни кажеш што ќе правиме ако Грција не се однесува европски со нас. Митко би сакал и наше во радио, Радио Слободна Европа, да било малку послободно и мисли дека радиото според него е на листата на Сорос и вели: ги терате нивните директиви. Анализата на новинар од Скопското дописништво на нашето радио дека Македонија е 100 години зад европските земји, споредено со нивниот стандард и економија, го инспирирала Јордан од Скопје да напише дека тоа се премногу црни прогнози и тотален песимизам. Тој би ги прашал експертите кои го кажуваат ова, како, откако настанала светската финансиска и економска криза, веднаш се делеле милиарди евра за да се спасел срамот. Тина пак од Скопје смета дека текстот конечно е една реална анализа за Македонија. Дебатата во собранието за предлогот на опозицијата пратениците да се самораспуштат исто така предизвикала неколку мина наши слушатели да коментираат. Свето од Кичево жали што не се родил 40 години порано или подоцна, а Чичко Петре од Скопје прашува на што луѓе сме давале пари, па заклучува: море метла за сите нив и никакви привилегии да не видат до крајот на животот. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Јужна Кореја одржа 90-минутни артилериски вежби со боева муниција во близина на границата со Северна Кореја. И додека тензиите на Корејскиот полуостров се зголемуваат, Советот за безбедност на Обединетите нации не успеа да усогласи заеднички став во врска со актуелната криза. Војската на Јужна Кореја соопшти дека одржала 90 минутни артилериски вежби на Јонг-Пиејонг, островот кој на 23 ноември беше ракетиран од Северна Кореја и при што загина 4 лица. Авионите на Јужна Кореја исто така летаа над оваа територија за да возвратат на евентуална акција на Северна Кореја. Портпаролот на Јужнокорејското министерство за надворешни работи Ким Јанг Сун изјави:
"Кроме овој Јонгпјонгдо сагогулионен, ури Јонгто, криго Хеоге-со".
На островот Јонг-Пиејонг започнаа вежби кои се редовни и оправдани со цел да се одбрани нашата територија. Станува збор за прашање на сувереноста.
Пред денешните вежби, властите им наредија на цивилите на островот да одат во засолниште поради загриженоста дека Северна Кореја би можела повторно да ракетира. Од друга страна, Советот за безбедност на Обединетите нации синоќа не успеа да постигне заеднички став во врска со тензиите меѓу Јужна и Северна Кореја. Кина и Русија, кои се сојузници на Северна Кореја, биле резервирани околу било какво решение кое ќе ги осуди постапките на Северна Кореја. Рускиот амбасадор Витали Чуркин ја предупреди Јужна Кореја да не започнува вежби.
I don't even want to go into the general issue of whether or not it's prudent to conduct military exercises in a disputed area.
Јас не сакам ни да говорам генерално за тоа дали е соодветно да се одвиваат воени вежби во спорно подрачје, но знам дека е подобро да се воздржат во овој момент.
Дипломатите по 8 часовни разговори соопштија дека несогласувањата меѓу нив не можат да бидат надминати. Соединетите држави и некои други членки на Советот за безбедност ја осудуваат Северна Кореја за двата смртоносни напади врз цивили на нивниот јужен сосед.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. И до крајот на емисијава, преглед на вестите и Зорана Гаджовска.
Северна Кореја соопшти дека нема да возврати на денешните војни вежби на Јужна Кореја покрај границата. Во меѓувреме новинските агенции јавуваат дека официјални лица на Северна Кореја разговарале со американскиот специјален пратеник Бил Ричардсон и прифатиле да продолжи меѓународната истрага за контроверзната нуклеарна програма. Војската на Јужна Кореја денеска соопшти дека одржа 90 минутни артилериски вежби на островот Јопионг. Навледувачката мисија на ОПС соопшти дека е невозможно да се даде позитивна оценка за претседателските избори во Белорусија по апсењето на опозицијските кандидати, новинари и активисти за човекови права, како и недостигот на непристрасност на изборната комисија. Извештајот на ОПСЕ е од клучно значење за Европската унија, која треба да одлучи дали ќе одобри финансиска помош за Минск. Шефот на дипломатијата на Европската унија Кетрин Ештон денеска ја повика Белорусија да ги ослободи апсењето опозицијски кандидати и го критикуваше синоќешното насилство на протестите по затварањето на гласачките места. Навледувачката мисија на Русија пак соопшти дека изборите во Белорусија се легитимни. Александр Лукашенко победи на изборите со освоени речиси 80% од гласовите. Македонскиот министер за надворешни работи Антонио Милошовски изјави дека очекувам наредната година Македонија да добие датум за преговори за членство во Европската унија, бидејќи Унгарија и Полска како земји едни председавачи со унијата би требало да имаат поголемо чувство и поголемо внимание за процесот на проширување. Тој додаде дека државниот врв има усогласени ставови, јасни позиции и решителност дека треба да продолжи македонско-грчки диалог под покровителство на Обединетите нации, затоа што тоа е најдобро место за одбрана на националните интереси. Српскиот претседател Борис Тадич изјави денеска дека Србија со години чекала да се појави пред меѓународните институции еден извештај како тој на известувачот Дик Марти за злостурствата во Косово. Тој додаде дека сега во меѓународната заедница е поинаква сликата за случувањата во Косово благодарение на Марти. Тадич побара да се преземе темелна истрага за да се утврди дали постои трговија со човечки органи во Косово и доколку постоела кој е виновен за сето тоа. Тензиите на брегот на Слонова Коска меѓу воените сили лојални на досегашниот претседател Лаурент Гбагбо и меѓународната заедница се во пораст. Мировниците на Обединетите нации во земјата се пожалија на злоупотреба на човекови права и Европската унија веднаш спроведе санкции, односно спроведе визна забрана за Гбагбо и 18 негови најблиски соработници. Тој го отфрли барањето на генералниот секретар на Обединетите нации Банки Мун да се откаже од претседателската функција и им нареди на мировниците да ја напуштат земјата. Мировниците пак одбија да се повлечат и тврдат дека безбедносните сили на Гбагбо се инволвирани во неколку киднапирања и убиства.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, од понеделник до петок и во 7 наутро. Во студиото во Прага со вас беа продуцентот Махирел Шани и Зора Ѓуков.